Դա նրա ձայնն է։ Բերտան շուռ եկավ։ Նրա առաջ կանգնած էր Էմիլը, ջահել, նրբակազմ, ազնիվ դեմքով, մի քիչ գունատ, թեթև կիսահեգնական ժպիտը շրթունքներին։ Նա գլուխ տվեց Բերտային և նրա ձեռքը բռնած պահում էր իր ձեռքի մեջ։ Նա այստեղ է, և Բերտային թվում է, որ նրանք երբեք չէին էլ բաժանվել։
«Բարև, Էմիլ»,
ասում է նա, և նրանք երկար ու լուռ նայում են միմյանց աչքերին։ Էմիլի աչքերում գոհունակություն է փայլում, գգվանք և մի ուրիշ, ինչ-որ զննող բան։ Բերտան նկատում է այդ և նայում է նրան երջանկությամբ լի աչքերով։ «Դե ասա, ինչպես ես», հարցնում է Էմիլը։
«Լավ եմ»։
Սակայն իհարկե տարօրինակ է 8-9 տարի բաժանված լինելուց հետո դրա մասին հարցնելը։ Երևի շատ լավ ու վատ բան անցած կլինի գլխովդ։
«Ճիշտ է, գիտես, իմ ամուսինը մեռավ սրանից 3 տարի առաջ»,
ասաց Բերտան, և իր պարտքը համարեց այդ ասելիս տխրամած դեմք ընդունել։
«Գիտեմ, գիտեմ,
գիտեմ նաև, որ դու որդի ունես»։ «Ով ասաց ինձ դրա մասին»։
«Ով»։
«Դե լավ, հետո կմտաբերեմ, բայց ինձ համար սա նորություն է, որ դու նկարներով ես հետաքրքրվում»։ Բերտան ծիծաղեց։
«Ճիշտ ասած, սա բացառապես նկարների համար չէր.
Սակայն դու ինձ բոլորովին հիմարի տեղ մի դնիր. ես նկարչությամբ եմ հետաքրքրվում»։ «Ես էլ, անկեղծ ասած, ես կգերադասեի նկարիչ լինել»։
«Դու կարող էիր բավականանալ և նրանով, ինչ ես»։
«Դե, դա մի խոսքով չի կարելի արտահայտել. իհարկե ինձ հաճելի է, որ ես ջութակածել գիտեմ, բայց ախր դրանից ի՞նչ է մնալու. եթե ես մեռնեմ, իմ անունը ինձնից հետո երկար չի ապրի»։ «Իսկ սա», ասաց նա, պատկերը ցույց տալով, «սա ուրիշ բան է»։
«Դու չափից դուրս փառասեր ես»։
Նա անտարբեր հայացքով նայեց Բերտային։ «Փառասեր»։ «Դա այնքան էլ պարզ ու հասարակ բան չէ, սակայն թողնենք այդ. տարօրինակ է այդքան տարի բաժանված լինելուց հետո արվեստին վերաբերյալ տեսական խոսակցությամբ զբաղվել. ավելի լավ է, դու մի բան պատմիր, Բերտա. ի՞նչ ես անում, ինչպես ես ապրում, ինչպես գլխին կար այդ հիմար շքանշանի համար ինձ շնորհավորելու»։ Բերտան կրկին ծիծաղեց.
«Ես ուզում էի մի անգամ էլ քեզ նամակ գրել, որ տեղեկանամ քո մասին. շատ սիրալիր էր քո կողմից, որ ինձ իսկույն պատասխանեցիր»։
«Ի՞նչ սիրալիրություն կա այստեղ»։ «Ես այնքան ուրախացա, երբ քո նամակը եկավ, ես իսկույն ճանաչեցի ձեռքդ. քո ձեռագիրը մինչև այժմ նույն դպրոցական ձեռագիրն է, ինչպես, դե ասենք, ինչպես հին լավ ժամանակներում էր, թեև ես այդ տեսակ խոսքեր չեմ սիրում»։
«Ինչու»՝
հարցրեց Բերտան մի քիչ զարմացած։ Էմիլը թեթև կերպով նայեց նրան ու արագ շարունակեց. «Դե ուրեմն, ինչպես ես դու, երևի սաստիկ ձանձրալի և տխուր է իր անցկացնում ժամանակդ»։
«Ժամանակ չէր լինում ձանձրանալու և տխրելու»,
պատասխանեց Բերտան լրջորեն։
«Ես դասեր եմ տալիս»։
«Օ», բացականչեց Էմիլը մի այնպիսի կարեկցական եղանակով, որ Բերտան կարիք զգաց իսկույն ավելացնելու։
«Ոչ թե անհրաժեշտ կարիքից ստիպված, այլ…»
Նա կանգ առավ, զգալով, որ ամենից լավ է բոլորովին անկեղծ լինել նրա հետ։
«Այնինչ ես ունեմ, իմ կենսական պետքերը հազիվ թե գոհացներ»։
«Իսկ ինչ դասեր ես տալիս դու»։
«Միթե ես քեզ չասի, որ դաշնամուրի դասեր»։
«Դաշնամուրի»։
«Հա, ուղիղ որ,
դու շատ ընդունակ էիր, եթե դու այն ժամանակ չթողնեիր»։
«Գիտես, դու երբեք մեծ դաշնակահարուհի չէիր դառնա, բայց որոշ բաներ անպայման շնորհքով կնվագեիր. օրինակ Շոպենի, Շումանի մանր բաները շատ գեղեցիկ էիր նվագում»։ «Դու դեռ հիշում ես»։
«Սակայն դու ավելի լավ վիճակ ընտրեցիր»։
«Ինչպես թե»։
«Դե, եթե չի կարելի լիովին իշխել, լավ է մի ամուսին ընտրել և երեխաներ ունենալ»։
«Ես միայն մի որդի ունեմ»։
Էմիլը ծիծաղեց. «Պատմիր ինձ մի բան քո այդ միակ որդու մասին և գլխավորապես ինձ մանրամասն նկարագրիր քո կյանքը»։ Նրանք նստեցին Ռեմբրանտի նկարների փոքրիկ դահլիճում, բազմոցի վրա։
«Ինչ կարող եմ պատմել քեզ իմ կյանքից»։ «Դա բոլորովին հետաքրքրական չէ, ավելի լավ է դու պատմես քո մասին»։
Նա նայում էր Էմիլին հիացմունքով։
«Քո կյանքը փայլում է, դու այնքան հռչակավոր մարդ ես»։ Էմիլը տհաճությամբ շարժեց շրթունքները։ «Իհարկե», շարունակում էր Բերտան առանց շփոթվելու։ «Ես դեռ նորերս քո նկարը տեսա մի պատկերազարդ լրագրում»։
«Այո, այո», ասաց նա անհամբերությամբ։
«Ես ո վաղուց նախագուշակում էի այդ», շարունակում էր Բերտան։ «Հիշում ես, ինչպես էիր դու քննության ժամանակ նվագում Մենդելսոնի համերգը. այն ժամանակ բոլորը նույնն էին ասում»։
«Բավական է, բալիկ, դադարենք միմյանց կոմպլիմենտներ ասելուց. ի՞նչ մարդ էր քո հանգուցյալ ամուսինը»։
«Միազնիվ լավ մարդ էր»։
«Դու գիտես, որ ես քո հորը հանդիպեցի նրա մահվանից մոտ 8 օր առաջ»։
«Այո»։
«Դու չգիտես այդ»։
«Նա ինձ ոչինչ չի պատմել»։
«Մենք մի քառորդ ժամ զրուցեցինք փողոցում կանգնած. ես այն ժամանակ իմ առաջին արտիստական ճանապարհորդությունից նոր էի վերադարձել»։
«Ոչ մի խոսք չի պատմել նա ինձ այդ մասին, ոչ մի խոսք»։
Բերտան խոսում էր գրեթե զայրացած, կարծես հոր լռությունը ազդել էր իր հետագա վիճակի վրա։
«Ինչու դու այն ժամանակ չեկար մեզ մոտ»։ «Ինչու դու հանկարծ դադարեցիր մեզ մոտ լինելուց քո այդ հանդիպումից դեռ շատ առաջ»։
«Հանկարծ»։ «Ոչ, աստիճանաբար»։ ասաց Էմիլը մի տևական ու զննող հայացքով նրան ոտքից գլուխ չափելով։
Բերտան նկատեց այդ, և ակամա հագուստն ուղղեց, որ ոտքերը չերևան, իսկ ձեռքերը ամուր սեղմեց կրծքին, կարծես այդ հայացքից պաշտպանվելու համար։
«Իսկ ինչպես դու մարդու գնացիր»։
Բերտան ամեն ինչ մանրամասն պատմեց։ Էմիլը կարծես թե ուշադրությամբ էր լսում նրան, բայց մինչդեռ Բերտան պատմում էր, նա վեր ելավ և պատուհանից դուրս էր նայում։ Երբ պատմությունը վերջացրեց, Բերտան իր ծնողների մասին խոսք բացեց, մտաբերելով նրանց բարի, սրտագին հարաբերությունները։ Էմիլը նրա խոսքը կտրեց ասելով.
«Քանի որ մենք այստեղ ենք,
ուզում ես մի քանի պատկեր նայենք»։
Նրանք դանդաղ անցան դահլիճը, նկարների առաջ կանգ առնելով։ Բերտան երբեմն նկատողություններ էր անում։
«Հրաշալի է, շատ լավ է»։
Էմիլը գլխով էր անում։ Մերթնդմերթ Բերտային թվում էր, որ Էմիլը բոլորովին մոռացել է իր գոյության մասին։ Նա նախանձ ու խանդոտություն էր զգում դեպի այդ նկարները, որ այնպիսի հետաքրքրությամբ դիտում էր Էմիլը։ Պատահմամբ նրանք կանգ առան այն նկարի առջև, որի ընթորինակումը Բերտան տեսել էր Ռուպյուսի ալբոմում։ Էմիլը ուզում էր անցնել այդ պատկերի մոտով։ Բերտան կանգ առավ, նայելով պատկերին որպես մի հին ծանոթի։
«Գեղեցիկ է», բացականչեց նա։ «Շատ լավ է, այնպես չէ, Էմիլ»։ «Եվ առհասարակ, ես սիրում եմ Ֆալկենբորգի նկարները»։
Էմիլը մի ցրված հայացք նետեց Բերտայի վրա։ Բերտան շփոթվեց և արագ-արագ շարունակեց.
«Նրանց մեջ այնքան շատ բան կա, ամբողջ կյանք է, ամբողջ բնությունը»։
Նա զգաց, որ ինչ-որ անազնիվ բան է անում, մեկից բան է գողանում, մեկից, որը չի կարող պաշտպանվել, և ասես զղջալով ավելացրեց.
«Մեր քաղաքում մի հիվանդ մարդ է ապրում, որը մի ալբոմ ունի, մինչև անգամ պատկերների մի ամբողջ թղթակալ. այնտեղից գիտեմ ես այս նկարը. դա Ռուպյուսն է, մի ծանր հիվանդ անդամալույց»։
Բերտան անհրաժեշտ համարեց հայտնել այդ մասին Էմիլին, որովհետև նա ինչ-որ զարմանքով էր նայում իրեն։ Էմիլը ծիծաղելով ասաց.
«Ի նկատիք ունենանք, ձեր քաղաքում ուրեմն տղամարդիկ էլ կան»։
Եվ հետո նա ավելի կամաց, կարծես իր կոշտ հանակի ծամաչելով ավելացրեց.
«Որոնք անդամալույց չեն»։
Բերտան ուզում էր Ռուպյուսին պաշտպանել։
«Նա շատ դժբախտ մարդ է»,
ասաց նա, և մտաբերեց, թե ինչպես ինքը երեկ նստած էր նրա հետ պատշգամբում, և նորից նա խղճահարվեց Ռուպյուսի վրա։ Իսկ Էմիլը իր ինչ-որ մտքին հետևելով ասաց.
«Այո, ես կուզենայի իմանալ բոլորը,
բոլորը, ինչ որ դու ապրել ես»։ «Դու գիտես»։
«Խոսքս ամուսնուդ մահից հետո պատահած բաների մասին է»։
Բերտան հասկացավ, թե ինչ էր ուզում Էմիլը, և մի քիչ վիրավորվեց։
«Ես միայն իմ որդու համար եմ ապրում»,
ասաց նա վճռականորեն։
«Ես ոչ ոքի թույլ չեմ տալիս հետևիցս ընկնել, որովհետև ես պարկեշտ կին եմ»։
Նա իր առաքինության մասին մի այնպիսի զվարճալի լրջությամբ էր խոսում, որ Էմիլը ակամայից ծիծաղեց։
Բերտան էլ զգաց, որ պետք էր այդ բանը այլ կերպ ասել, և նույնպես ծիծաղեց.
«Որքան ժամանակ կմնաց դու Վիեննայում?» հարցրեց Էմիլը.
«Մինչև վաղը կամ մյուս օրը»։
«Այդքան քիչ»։ «Իսկ որտեղ ես իջևանել»։
«Հորաքրոջս աղջկա մոտ»,»
պատասխանեց Բերտան։
Ինչ որ մի բան խանգարեց նրան ճշմարտությունն ասելու, նա իսկույն ինքն իր վրա բարկացավ այդ հիմար ստախոսության համար, և ուզում էր ուղղել ասածը, բայց Էմիլը կտրեց նրա խոսքը.
«Հուսով եմ, դու ինձ համար էլ ժամանակ կունենաս»։
«Իհարկե»։
«Այդ դեպքում մենք կարող ենք այժմ իսկ մի բան որոշել»։
Նա ժամացույցին նայեց։ «Քեզ հարկավոր է գնալ»,»
հարցրեց Բերտան։
«Այո, ես պետք է արդեն ժամի 12-ին գնայի»։
Բերտային սարսափելի անախորժ թվաց, որ ինքը նորից մենակ պիտի մնա, և նա ասաց.
«Ես ազատ ժամանակ շատ ունեմ, ինչքան կամենաս. Միայն ինձ չի կարելի այնքան էլ ուշը մնալ»։
«Միթե ազգականդ այդքան խիստ է»։
«Ոչ»,
պատասխանեց Բերտան,
«ախր այս անգամ ես նրա մոտ չեմ իջևանել»։
Էմիլը զարմացած նայեց նրան։
Նա կարմրեց. «Այսինքն առաջ ես երբեմն նրա մոտ էի իջևանում, բայց նա այնպիսի մեծ ընտանիքի տեր է»։
«Ուրեմն, պարզ էի պարզ, դու հյուրանոցում ես ապրում»,» անհամբեր կերպով կտրեց նրա խոսքը Էմիլը։ «Թե որ այդպես է, դու ոչ ոքի պարտական չես հաշիվ տալու, և մենք հիանալի կերպով կարող ենք երեկոն միասին անցկացնել»։
«Բավականությամբ, միայն ես չէի կամենա չափազանց ուշ, դա հյուրանոցում էլ լավ չէ»։
«Ոչ, մենք ուղակի միասին կընթրենք, և 10 ժամին դու արդեն կարող ես պարկել քնելու»։ Նրանք դանդաղորեն իջնում էին սանդուղտից։ «Ուրեմն, եթե ուզում ես», շարունակում էր Էմիլը, «մենք ժամը 7-ին կտեսնվենք»։
Բերտան ուզում էր առարկել, այդքան ուշ,
բայց լռեց, հիշելով իր չենթարկվելու վճիռը, և միայն ասաց.
«Լավ, 7-ին»։
«Բայց ուր»։
«Ես կարծում եմ փողոցում»։
«Այն ժամանակ ուր ուզենաս կարելի կլինի գնալ, և դա ավելի լավ էլ է»։ Նա Բերտային մի տեսակ ցրված էր երևում։ Նրանք մուտքի առջև կանգ առան։ «Ուրեմն, ժամը 7-ին Եղիսաբեթյան կամուրջի մոտ»։
«Լավ, ժամը 7-ին Եղիսաբեթյան կամուրջի մոտ»։
Նրանց առջև հրապարակն էր, Մարիա Թերեզայի արձանով, ամբողջապես արևով լցված։ Տաք էր, բայց սաստիկ քամի էր բարձրացել։ Բերտային թվաց, որ Էմիլը իրեն զննող հայացքով է նայում։ Միևնույն ժամանակ նա Բերտային սառը և օտար էր երևում։ Բոլորովին այն չէր, ինչ մուզեյում։ «Դե, այժմ մնաս բարով ասենք»։ Բերտան իրեն շատ դժբախտ զգաց։
«Արդյոք չէիր կամենա դու… արդյոք չի կարելի մի քիչ ճանապարհ դնել քեզ»։
«Ոչ, քամին շատ ուժեղ է»,» ասաց Էմիլը, կողք կողքի գնալով, և շարունակ գլխարկը բռնած պահելով, որ չթրչի։ «Անախորժ է, փողոցում խոսելն էլ անհարմար է. Բացի այդ, ես պետք է շատ շտապեմ»։ «Գուցե քեզ մինչև կարգ հասցնեմ»։
«Ոչ, ոչ, ես ոտով կերթամ»։
«Կարելի է և այդպես»։ «Տերը պահե քեզ»։ «Ցտեսություն»։ Նա ձեռքը մեկնեց Բերտային և շտապով փողոցի մյուս ափն անցավ։ Բերտան երկար նայում էր նրա ետևից։ Էմիլը գլխարկը հանեց և պահում էր ձեռքում։ Քամին խաղում էր նրա մազերի հետ։ Նա Ռինգշտրասսեն անցավ, անցավ կամարը և աչքից կորավ։